Mirë mëngjesi të ndoruar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Silvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në 15 minutat vijues, si rondom të dielave, ju sjellim kronikat që kanë shënuar rajonin dhe botën në javën që po lëm pas. Qëndroni pran valve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas dorëheqjes së kryeministrit Maqedonas Nikola Gruevski, të martën e kësaj jave është zgjedhur qeveria e re e Maqedonisë, e cila është zotuar se do të punojë në mënyrë që sa më mirë dhe në mënyrë demokratike të përgatitet mbajtja e zgjedhjeve të 24 prillit. Por opozita vazhdon të insistojë se duhet të pastrohen listat zgjedhore para se të mbahen zgjedhjet. Dëgjojmë raportin e përgatitur nga Isuf Kadriu.
Opozita kryesore Maqedonasë, LSDM-ja, ka kundërshtuar vendimet duke e paralajmëruar bojkotimin e zgjedhjeve që sipas partive në pushtet do të mbahen më 24 prill. Ajo vlerëson se nuk ka kushte për mbajtjen e zgjedhjeve pa pastrimin e plotë të listës së votuesve dhe krijimin e kushteve tjera për zgjedhje të lira dhe demokratike. Vetëm zgjedhjet e tilla do të ishin në interes të Maqedonisë dhe vetëm në zgjedhjet e tilla opozita do të merr pjesë. Për LSDM-n dhe partneret e koalicionit nuk janë të pranueshme zgjedhjet e më 24 prill, thuhet në njoftimin e LSDM-s. Por kryeministri i ri Emil Dimitriev pas votimit në kuvent tha se kabineti i ri do të siguroj kushte për zgjedhjet të lira dhe demokratike.
Ju verojmë deka periodonata vlada që garantira fer i demokratske izbori.
Qeveria e re që do të uthe që do të evitoj të gjitha dilemat rrëth a paregullësive zgjedhore. Mbështesim dhe inkurajojmë Komisionin Shtetror Zgjedhor që të jetë një forcë shtytëse për një proces zgjedhor i cili do të na bëj krenar si komb dhe zgjedhjet të cilat do të jenë të besueshme për të gjithë, tha Dimitriev. Deklaratat solemne nuk i nënshkruan ministrat e lidhjes socialdemokrate Oliver Spasovski dhe Frosina Remenski. Nga LSDM-ja njoftuan se vendimin për largimin e tyre ose jo nga qeveria kalimtare do ta marrin së shpejti organet drejtuese të partisë. Ndryshe zhvillimi i këtij papritur i ngjarjeve erdhi 2 ditë pas dështimit të bisedimeve mes partive për caktimin e datës për mbajtjen e zgjedhjeve dhe njoftimit nga komisioneri Johannes Hahn se partitë po negocionin 5 qershorin si datë të mundshme për mbajtjen e tyre. Gurevski tha se vendi ndodhet para sfidave të mëdha si pasojë e politikës destruktive të opozitës, andaj tha dhe më nuk do të lëshoj pe në kërkesat e saj të vazhdueshme për shtyrjen e zgjedhjeve. Me krenari ju informoj se vendi ju në vendosit të jap fund krizës politike dhe të ecim guximshëm drejt të armës. Kjo fillon me zgjedhjet e 24 prillit. Qëndrimi i fortë pas zgjedhjeve për të cilat ishin marrë vesh të gjitha partitë në Perzhin konfirmon besimin ton demokratik. Ky është riafirmim i besimit thelbësor se e gjithë fuqia e qeverisë tonë vjen nga ju, nga qytetarët, deklaroi Nikola Gruevski. Edhe Partia Shqiptare në Pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim tha se marrëveshja duhet respektuar dhe zgjedhjet të mbahen më 24 prill.
E vetmja zgjidhje që jep fund krizës është organizimi i zgjedhjeve të parakohshme dhe këto zgjedhje do mbahen më 24 prill. Kjo datë është vendosur në qershor, korrik të vitit që lam pas, dhe ne kemi insistuar që kjo marrëveshje të mos sënohet, kjo marrëveshje të respektohet për gjitha palët.
Ka deklaruar Ameti, por me këtë nuk pajtohen edhe partitë e vogla opozitare shqiptare. Ato, sikur edhe opozita maqedonase, kanë paralajmëruar bojkotin e zgjedhjeve, nëse paraprakisht nuk sigurohen kushte që ato të jenë demokratike dhe me një rezultat të pranueshëm nga të gjitha partitë. Ndërkohë në reagimin e parë të Komisionit Evropian kërkohet nga të gjitha partitë që të punojnë për arritjen e një zgjidhje konsensuale nga të gjitha palët. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
europaelir.org. Vendimi i disa vendeve të zonës Schengen që të filloi kontrollimin e kufinjve në mënyrë që të ndalet vala e madhe e refugjatëve që ka përfshirë Evropën, ka shtuar frikën se në Maqedoni mund të ketë rritje të kriminalitetit. Kjo frikë është shtuar në Maqedoni ndonë se numri i refugjatëve që kalojnë tranzit për në vendet e bashkimit Evropian tashmë është më i vogël. Raportin vijuese ka përgatitur Zërjeta Hajro Jahjaga.
Përfaqësuesit e organizatave humanitare dhe njohësit e çështjeve të sigurisë konsiderojnë se pas paralajmërimeve se Gjermania, Austria, Suedia dhe Danimarka do të vendosin regjim të kontrollit kufitar Për shkak të valës së theksuar të refugjatëve të cilët hyjnë në këto vende nga Lindja e Mesme dhe Afrika e Veriut, thonë se në Maqedoni rritet dhe rreziku për ngjitjen e kriminalitetit dhe trafikimit me migrant. Jasmin Rexhepi nga organizata joqeveritare Legis, e cila është e angazhuar gjatë tërë krizës me refugjatët në qendrën pranuese në Gjevgjeli dhe atë të Tabanosit, thotë se mbyllja e kufirit do të rrisë dhe kriminalitetin.
Për informacijet e kushtojat gjimëm, najvratno kësi datë frekvencijata za oni imajë kushtë pëtuat sami, a ke bide otvorena za semestrat në qëdovje tri.
Si pas informacioneve me të cilat unë disponoj, si pas të gjitha gjasave, kufiri do tjeti mbyllur për meshkujt e moshës madhore të cilët udhtojnë vetë, ndërkohë që mbetet i hapur për fëmijët, gratë dhe familjet. Kjo situatë e rrezikshme sigurisht se do të rezultojë me nxitjen e migrimit ilegal. Pra mendoj se mbyllja e kufirit do të rrisë edhe më shumë kriminalitetin, do të aktivizojë grupe të cilat mirën me trafikimin e qenieve njerëzore, ndërkohë që do të rritet dhe korrupsioni në polici. Madje ekziston edhe një rrezik më i madh që mund të shpihet deri te kidnapimi i fëmijëve nga ana e burrave të cilëve do t'u pamundsohet hyrja në vendet e Bashkimit Evropian, për ku ata janë nisur dhe për të vazhduar rrugën, ata do të prezantuohen si prindërit ose të afërmit të këtyre fëmijëve, tekson Jasmin Rexhepi nga organizata humanitare Legis. Ai për Radio Evropa e Lirë sqaron se nuk ka rrezik që migrantët të cilët do të kthehen nga ndonjë vend i Evropës të mbeten në Maqedoni, sepse ata migrantë do të kthehen nga vendi ku janë regjistruar për herë të parë, dhe ajo është Greqia. Ndërkaq është drejtori iniciativës rajonale për azil, Tërpe Stojanovski, cili aktualisht ligjëron në Fakultetin e Sigurisë në Shkup, thotë se vendet evropiane duhet të ndërtojnë një strategji të përbashkët për menaxhimin e krizës së refugjatëve. Gjë që si shthot, vendet evropiane në form shumë të ndryshme i qasen krizës e refugjatëve. Kjo e bën edhe më të vështirë menaxhimin e kësaj krize.
Ova situacija je mnogo bitno Evropskata unija da pokaže.
Në këtë situatë e delikate, vendet evropiane duhet të demonstrojnë unitetin e tyre për të përballur me këtë sfidë. Mendoj se duhet sinkronizuar të gjitha kapacitetet dhe resurset me të cilat ata disponojnë. Pra, mendoj se duhet krijuar një qasje e përbashkët ndaj këtij problemi. E them këtë sepse përgjegjësia etike e Evropës është shumë e madhe në këtë dimension. Nënvizon Tërpe Stojanovski, drejtori iniciativës rajonale për azil. Ndryshe ditëve të fundit, në Maqedoni vërehet një numër më i vogël imigrantëve të cilët vendin e kalojnë tranzit për të mbritur në ndonjë nga shtetet e Bashkimit Evropian që kanë zgjedhur si destinacion. Të dhënat e Ministrisë së Punëve të Brendshme bëjnë të ditur se gjatë 24 orëve të fundit, në qendrën pranuese në Gjevgjeli janë regjistruar 729 migrantë, ndërkohë që nga dikasteri i punëve të brendshme gjithashtu njoftojnë se nga fillimi i këtij viti deri më 17 janar në Maqedoni nga Siria, Afganistani dhe Iraku kanë hyrë 31.629 migrantë,